مهربان خدا. Përshëndetje të nderuar dëgjues të emisionit Tingulli Shqiptar në Radio Lor, në mikrofon Kadri Ismail. Emisioni i Tingullit Shqiptar transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17 në www.lora.ch në 97.5 MHz.
Oh, damn it. barda ja kanë qite, tullin qardake polisite, vetur në barda ja kanë qite. Cite, a don pule në me ta myte, çka don djali ty për sile me të qite, a don pule në me ta myte. Cite, a doni pule në me ta myte, çka doni djali ty për sile me të qite, a doni pule në me ta myte.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, në mikrofon Kadri Ismaili, tingulli shqiptar në 97.5 MHz www.lora.ch. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci ka bërë të ditur se inventarin e pajisjeve me armatim dhe automjete për forcën e sigurisë së Kosovës parashihen që të blihen edhe helikopterët. Maqedoni në një intervistë për TV1 tha se një flotë helikopterëve parashihet të blihet të prokuror gjatë fazës së fundit, që është faza 2025-28. Në fillimisht do të kemi flotën prej 4 helikopterve që do të jenë multifunksional dhe përveç aspektit të mbështetjeve ushtarake, do të jenë edhe transportues, ka thënë Maqedonci. Ministri tha më tej se tashmë e kanë personelin e trajnuar për këtë. I kemi pilotët e certifikuar dhe diplomuar për këtë çështje, ka thënë ai. Duke folur për planifikimet për pajisjet me armatim, ministri tha se nuk janë para partë tanket. Tanku është mjet kryesor që mundëson lëcunve ofenzive dhe janë jemi të drejtuar në aspektin e mbrojtjes, tha ndër të tjera ai. Kalojmë edhe një informacion nga Kosova për të vazhduar pasandej edhe nga viset e tjera, po edhe nga Zvicra. Informacioni tjetër kurti thot se draft statuti i asociacionit është i avancuar për si shojnë opozita dhe njohësit e politikës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nga marrëveshja bazike Kosova përfiton njohin de facto nga ana e Serbisë, por kjo e fundit sipas tij nuk po e zbaton dhe po e shkel atë. Ndërmjetësuesit se nuk e do thot Kurti i kritikojnë ndërmjetësuesit se nuk po e ndëshkojnë Serbinë për shkelje të marrëveshjes. Marrëveshja bazike është njohja de facto, problemi është se Serbia nuk po e zbaton dhe po e shkel. Marrëveshja bazike është njohja de facto. Ajo duhet të respektuar dhe duhet zbatuar. Në vend që të respektohet dhe të zbatohet, Serbia as po e zbaton edhe po e shkel. Nuk më përket e vetëm mua të flas si po alnanën e tjetër të tryezës. I përket ndërmjetësuesve që ta thonë të këtë gjë hapur, ka thënë Kurti. Kryeministri i Kosovës në një intervistë për ATV tha se draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i propozuar nga peshqja e emisarëve ndërkombëtar është më i avancuar se i vitit 13-15. Me datën 21 tetor erdhi peshqja e emisarëve e cila erdhi për të draftuar statutin e asociacionit të komunave dhe në me shumit serbe dhe aty më 24 tëtor unë u dërgova vërejqet për ato draft statut. Edhe është e qartë se ajt draft statut është për pakrahasimisht me i avancuar se siç kanë qenë 2013-2015. Këtu janë çështjet e përmbajtjes, por unë do të thoja që kryesorja është se ky draft statut fillon me atë se në çfarë shteti ndodh kjo. Pra as pari, së pari kemi një pranim të thelbit dhe të kornizës që është shteti demokratik i Republikës Kosovës pavarur dhe në anën tjetër, megjithatë unë kam dërguar vërejqet, komentet, kritikat e mia për këtë draft me datën 24 tetor, me qenë se natyrisht nuk është një draft i cili do të shkruaj prej meje, saktësisht asisoj, thot ai. Kur ti thot që dallimi kryesor i tij është korniza, që sipas kryeministit është themeli se ky draft beson që do të zbatohet. Për këtë arsye edhe un kam thënë se është i pakrahasueshëm me të tjerët që afroheshin në Bruxelles në vitin 2013-15 dhe ku në fakt nuk ishte barazim midis palëve, ka thënë ai. Kalojmë edhe me lajmet e tjera, ju po e dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar në Radio Lor që transmetohet çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën 17. Abuzimet me fondet për bujqësi në Shqipëri, Bashkimi Evropian mban pezull edhe i partë, 3 thuhet nga informacionet e radhës. Në Shqipëri, delegacioni i Bashkimit Evropian i tha zërit të Amerikës se Komisioni Evropian ka lënë në priqe fillimin e zbatimit të programit i part 3 në mbështetje të bujqësisë shqiptare. Vendimi pason ndërprerjen në muajin korrik të rimbursimeve në kuadrë të i part 2, pas hetimeve të ndërmarra mbi akuzat për korrupsion në lidhje me zbatimin e këtij programi. Raporti i hartuar nga zyra europiane kundër mashtrimit Olaf i është dorëzuar autoriteteve shqiptare, për të cilave komisioni thotë se pret që ato të marrin shumë seriozisht këtë çështje. Kur në korrik të këtij viti Komisioni Evropian njoftoi ndërprerjen e përkohësishme të rimbursimeve ndaj qeverisë shqiptare për financimin e projekteve në bujqësi të realizuara në kuadrët të programit IPA 2, ministri i bujqësisë e trajtoi rastin si një çështje të karakterit administrativ. Ndonë se Bruxelles e bën të qartë se masa ishte marë pas një hetimi mbi akuza për korupcion në lidhje me zbatimin e këtij programi, nga autoritetet gjithçka u paraqit si në thojza procedurë normale të Bashkimit Evropian në kushtet kur ka nevojë të verifikohen shpenzimet të ndyshuara për aktivitet jo konform rregullave të përcaktuara, mbyllet citati. Këtë çështje mbajti në parlament dhe ministri i bujqësisë në atë kohë, Frida Krivca, ish drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, AZRBR, e cila administron fondet e programit evropian. Pas më pak se 2 muajsh, zonja Krivca u la jashtë kabinetit qeveritar. Hetimi nga Olaf i ka përfunduar dhe ka Komisioni Evropian ju ka paraqitur autoriteteve shqiptare, të cilat kanë të drejtë e mosepranim dhe të justifikimin apo ofrimin e të fakteve të kundërshtuese. Pasi komisioni të marrë një përgjigje nga autoritetet, do të vlerësohet nevoja për çdo veprim të mëtejshëm. Duke qenë se kemi të bëjmë me parat që teksa paguzve të Bashkimit Evropian, presim që autoritetet shqiptare të marrin shumë seriozisht këtë çështje, shkruan në përgjigjen që delegacioni evropian në Tiran i dha zërit të Amerikës në informacion. Kalojmë edhe një lajm tjetër, pra ishte një lajm nga Shqipëria, edhe një tjetër e kemi që ka të bëj pikërisht me marveshja për migracion mes Italisë, është një qasje strategjike e Shqipërisë, ka thënë Rama. Marveshja me Italinë për trajtimin e disa mira e migrantëve nga Mesdheu paraqit nga një grup i përbashkët ekspertësh dhe pas nënshkrimit nga dy kryeministrat do të kaloj për ratifikim në Kuvendin e Shqipërisë. Kështu delegacioni ose deklaroi kryeministri Edi Rama gjatë një bisede televizive në Raport TV të martën në mbrëmje. Ai ka theksuar se Shqipëria ka patur kërkesë të kësaj natyre edhe nga shtetet tjera evropiane, por ka qenë mbyllur ndaj kësaj ideje. Kur Italia na kërkoi diçka, atëherë është ndryshe. Një grup i përbashkët ekspertësh nga siguria tek jurisprudenca evropiane diskutoi gjatë shkëmbyen draft dhe në fund kemi të rënë dakord për tekstin e marveshjes, e cila u firmos, u miratua në qeveri dhe pas kësaj do të qojmë në kuvend për të ratifikuar. Ne jemi fqinj, na ndanë një det, jemi të si të thuash në një front, një marveshje, tjil me një vënd largë nesh, nuk bën sens, ka thënë zoti Rama. A i tha se kjo marveshje nuk përbën do një favor personal, por është një çështje strategjike ndaj të partnerit strategjik të Shqipërisë si Italia. Zoti Rama tha se nuk bëhet fjalë për ndonjë ndyndje të pakontrolluar dhe të jashtëzakonshme, siç patën Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Kroacia, Slovenia në vitin 2015, por Shqipëria është përpara një fluksi modest prej vetëm 3000 persona, ku priti si vjet 9 milion turist. Kryeministri Rama shtoi se kjo zhurmë politike duhet të në Itali, bëhet në Itali për arsyen e vetme që Shqipëria nuk është në Bashkimin Evropian. Qendra në Shqipëri do të jetë sipas kriterëve të BE-s, si ato në Greqi, ku janë një sër qendrash të cilat nuk ndikojnë në turizmin e saj. Shqipëria nuk është vend i BE-s, por do të jetë shumë shpejt në BE, siç ka thënë kancelari Scholz, në këtë rast është sjell si një jetë, si të jetë do të thotë një vend antar i Bashkimit Evropian, tha zoti Rama, duke kujtuar edhe antarësimin në NATO vite më parë.
Ti do t'jesh për mu.
Dëgjuat një këngë dhe ne vazhdojmë me informacionet. Konferenca OSB-s në Shkup 39 nëntorit ditë jo pune. Për shkak të konferencës OSB-s që të mbahet në Shkup më 39 nëntore e njëte do të jetë ditë jo pune, ndërsa më 29 nëntor e mërkur administrata dhe shkollat Shkup do të punojnë deri në orën 12. Kështu ka njoftuar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani në një postim në Facebook, pra bëhet fjalë për Maqedoninë e Veriut. 39 nëntor e njëte do të jetë ditë jo pune, kurse 29 nëntor e mërkur do të punojnë deri në orën 12 për administratën dhe shkollat fillore dhe të mesme në qytetin e Shkupit, për shkak të konferencës së madhe ministrore që organizoi Ministria e Jashtme. Falënderit për mirëkuptim, ka shkruar Osmani. Ndryshe, konferenca e OSB-s në Shkup do të jetë e pare e këtij lloji në historinë e Maqedonisë së Veriut, dhe sa buxheti të shtetit do t'i kushtojë prej 5 deri 8 milion euro. Pra kështu do të thotë ishte një informacion që kaluam nga Maqedonia Shqiptare, do të shohim edhe informacionin e tjetër. Kapet një person nga Kërçova për vuajtje të dënimit. Me datën 13.11 në ora 19.30 në fshatin Kërçovë, Strogomishtës në të lartme, zyrtar policor nga stacioni policor Kërçovë ka ndaluar HF 44 vjeç nga i njëjti fshat. Ai me urdhër të gjykatës themelore në Kërçovë kërkoi për vuajtje të dënimit me burg për kohë zgjate prej një viti e 6 muaj për veprën penale, prodhimi i paautorizuar dhe vendosja në treg i drogave narkotike, prekursor të substancave psikotrope, nga neni 215 në kodin penal. Personi është dërguar në burgun Idrizovës për vuajtje të dënimit, thuhet në njoftim e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ishte kjo një informacion i dytë nga Maqedonia e Veriut, vazhdojmë me një pikë muzikore.
Nuk mund të shkruhet, e as të thuhet, po veç të ndjet, mali kam vet, çdo ditë më ndjek, për diçka që s'kthehet. dashunia, kur vrit një zemër, betohet mos me thirmon emën, por harron zemra, që ka bombe, moj dashni.
Dojmë pra miqtë nderuar me informacionet e tjera, ju njoftojmë se Radio Televizioni Art, Alba Radio, por edhe emisionin e gjuhën shqipe Tingulli Shqiptare kanë faqen në Facebook Shqiptarët në Zvicër, Viz, Di Shfajceri.